Slavné dvojice.
Srdečně vás zdravím, milí posluchači ve Slavných dvojicích. Dnes bude řeč o bílém sportu. Hosty totiž jsou tenista Radek Štěpánek a tenisový trenér Jaroslav Navrátil. Vítám vás, pánové.
Dobrý den.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.
Trenér a bývalý československý tenista Jaroslav Navrátil a bývalý tenista i trenér Radek Štěpánek, to jsou hosté Slavných dvojic, které právě teď začínají. Pánové, kdy jste naposledy stáli na kurtu a hráli jste tenis? Radku.
Já jsem stál na kurtu před 2 dny, ale nehrál jsem, jenom jsem byl na tréninku Sebastiana Kordy. Budu do toho kecat chvíli.
Čili jenom do toho kecat a hrát?
Hrát jsem byl naposledy, je to měsíc.
A proti komu jsi hrál?
Hrál jsem proti Bráškovi od mý ženy na Floridě, proti Tobimu Kodatovi.
Tak a Jaroslave, vy jste kdy hrál tenis naposledy?
Já jsem hrál včera s Jirkou Veselým, takže je to čerstvý.
A vyhrál jste?
Ne, jenom jsem trénoval, protože já už se moc nehýbu, takže jenom trénink.
A musí se i trenér udržovat v kondici?
Měl by se udržovat v kondici, jelikož stárnu, ty roky utíkají, tak abych trošičku tomu tenisu neutíkal a vzdoroval těm mladým, tak určitě se musím kondici udržovat, nemůžu mít 120 kg, to určitě ne.
Radku, já jenom vysvětlím posluchačům, že tykám, my se spolu známe už léta, takže asi s vykáním bych teď měla trochu problém. Radku, ty zůstáváš, respektive po ukončení kariéry jsi začal s golfem, ten ti nahrazuje tenis?
Musím říct, že mi ho nahrazuje dost, a to v tom smyslu, protože vlastně já jsem s tenisem díky své rozlučce tady v Praze, to v mém srdci jakoby doopravdy skončilo, ten tenis, ta profesionální část toho, a vlastně neměl jsem nějakou potřebu se na ty kurty jakoby vracet, protože když si jdu zahrát občas, tak je to super, baví mě to všechno, ale jakmile jdu na ten kurt jakoby víckrát po sobě, 2 dny, 3 dny, 4 dny v kuse, tak najednou cítím, že se mi v hlavě jakoby začíná vracet ta soutěživost, začnu přemýšlet, no třeba debla ještě, že bych, a to už jsou moc velký otáčky v té hlavě a v mém srdci, takže proto to udržu tak jako s odstupem vždycky tu mou návštěvu toho kurtu. Samozřejmě o tenis se zajímám prostě každý den. Sleduju Sebastiana, sleduju bráchu od Nikoli, tenis jako celek sleduju, ale jakoby, že bych sám si chodil zahrát moc ne, ale ten golf mi to vynahrazuje, protože je to něco nového a vidím každý den, že mám tam hroznou rezervu, že se můžu zlepšit. Dneska už ten tenis jako nemám kam posouvat.
Jaroslave, vy hrajete golf?
Já nehraju golf.
Mně trochu přijde, že není golf příliš pomalý proti tenisu.
Určitě není pomalý, protože když ten hráč, když na ty golfy se dívám, odpálí ten míč, to určitě pomalý není. Takže si myslím, že ten sport je podobný, protože člověk buď hraje v golfu sám ze sebou, anebo proti různým partnerům.
No, já bych vás chápu trochu opravil, protože golf se hraje vlastně proti hřišti nejvíc. Aha. No, protože je jedno, co hraje ten druhý, důležitý je, co zahrajete vy.
Rozumím.
A můžu vám říct, že než jsem na to přišel, tak jsem párkrát hole zahodil.
Já se omlouvám, slyšela jsem správně, že říkáte Jaroslavu Navrátilovi kápo? To
jo,
je přezdívka?
Ne, tak já tím, že samozřejmě byl kapitánem našeho Davis Cupovýho týmu, tak mě to přijde automaticky, protože jsme mu všichni říkali kápo.
Kápo. Rozhovor tedy s Kápem a Radkem Štěpánkem bude za malou chvíli pokračovat a vrátíme se k tenisu.
Slavné dvojice. Rozhovor mezi 6 očima.
Posloucháte Slavné dvojice, pořad Českého rozhlasu, ve kterém si povídám se 2 hosty, které pojí profesní či rodinná vazba. Tenista Radek Štěpánek byl svěřencem Jaroslava Navrátila. Stalo se tak poté, Radku, kdy jsi se z Přerova přestěhoval do Prostějova? Tady se poprvé potkal s Jaroslavem Navrátilem, tam se skřížily vaše cesty.
Ne, my jsme se poznali o mnoho dřív, vlastně, než jsem přestoupil do Prostějova. Já jsem se přestěhoval vlastně s rodinou v roce 89, když byla revoluce, tak jsme se dělili v AVI s Nábítkem a stěhovali jsme se z Karviny do Přerova, takže jsme o revoluci skoro ani nevěděli. Ale vlastně potkali jsme se poprvé právě v Přerově, kde pan Navrátil působil, ještě vlastně hrával aktivně, závodně, a pak vlastně přešel do trenérské role tam a šefoval i vlastně přerovský tenis, takže vlastně to bylo naše první setkání a říkám, vlastně znám ho od svých 10 let.
A tedy v Přerově jsi se stal svěřencem?
Až v Prostějově jsem přestoupil do Prostějova, tak tam se naše cesty skřížily a vlastně skoro 2 roky mě měl v péči.
Jaroslave, jaká byla péče tady o Radka Štěpánka? Jaký byl svěřenec?
Tak svěřenec byl vynikající v tom, že je strašně pracovitý kluk, protože samozřejmě měl nějaké návyky z Karviné od táty, nicméně se na tom pracovalo a byla komplikace v tom, že já jsem v tu dobu trénoval i svého syna, no tak prakticky pak se naše cesty rozešly, nicméně s Radkem, jak říkal, se známe strašně dlouhou dobu a jsem velice rád, že vůbec jsme se poznali a já jsem prakticky kromě Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha pracovitější kluky a úspěšnější kluky neviděl.
Radku, já jsem čekala nějakou reakci, ale ano, husí kůži ukazuješ na ruku. A Radku, jaký byl Jaroslav trenér? Byl přísný?
Byl přísný, protože já si myslím, že bez toho prostě žádný trenér neuspěje. A jak správně řekl, já jsem přišel, vlastně mě táta něco naučil, ale to, co obnášel vlastně ten světový tenis, tak tata věděl, že mě musí jakoby ze svých rukou vlastně poslat dál, což když rodič trénuje vlastní dítě, tak je to vždycky strašně složitý, to, co jsem za kariéru viděl a asi mi dáte kápo za pravdu, že to tak je.
Určitě.
Že když ten rodič vlastně je tak na to fixovaný, tak se toho dítě to jakoby hrozně blbě se mu to vzdává, odevzdává do rukou někomu jinému, ale táta v tom měl neuvěřitelný nadhled na tom a věděl, že mi odevzdal všechno, co měl a věděl, že mě prostě na to, abych se posunul, mě musel předat dál a já si myslím, že to byla pro mě neuvěřitelná škola, protože jsem měl vlastně, dá se říct, po první pana Vrátil byl jakoby doopravdy profesionální trenér, který byl top a vlastně byla to moje první zkušenost jakoby s profesionálním přístupem.
Jaroslave, je přeci jenom něco, co byste Radkovi vytknul?
Popravdě?
Popravdě určitě, tak vytknul. Samozřejmě, že když jsem ho přebíral, když byl ještě mladý, tak měl opravdu úplně špatný forehand. Jo. A myslím si, že za tu cestu, kterou absolvoval do té tenisové špičky, světové špičky, tak prakticky ten forehand se pak natolik zlepšil, že prakticky byl pak jeho zbraní. Takže myslím si, že jako Radkovi těžko něco vytýkat. Spíš bych řekl přednosti, než že jsme tady u vás v Českém rozhlase, ale přednosti toho, že vlastně hrál celou dvorcovou hru a jestliže mu nešla hrát ze základní čáry, tak dovedl změnit rytmus, dovedl zahrát 100 bal, dovedl jít na síť a měl strašnou předvídavost, což mnoho tenistů, například i můj další svěřenec Tomáš Berdych, neměli takovou předvídavost, jak měl Radek. Takže pozitiva určitě daleko větší než negativa.
To se krásně posloucháš, jo, Radku?
No to je úplný balzám pro mě uši.
Už za malou chvíli budeme pokračovat. Slavné dvojice s Radkem Štěpánkem a Jaroslavem Navrátilem. Slavné dvojice Českého rozhlasu pokračují, povídám si s tenistou Radkem Štěpánkem, který je už 4 roky ve sportovním důchodu a s trenérem Jaroslavem Navrátilem. Radek byl hráč, který měl opravdu perfektní zázemí, měl podporu rodiny. Jaroslave, je to důležité i pro trenéra?
Já si myslím, že je to strašně důležité a prakticky nejdůležitější, protože já jsem měl štěstí v těchto rodičovských koloniích, jelikož mě prošlo rukama docela dost hráčů a prakticky s rodiči jsem neměl vůbec žádný problém. Nevím, jestli je to povahou, ale je to strašně důležitý, protože jak třeba rodiče Michala Tabory, jak rodiče Radka Štěpánka, jak rodiče Tomáše Berdycha, jak dneska rodiče Jirky Veselého nebo Jirky Lehečky, tak člověk s nima vycházet musí a když samozřejmě, jak to už to Radek říkal, vlastně ten svěřenec v několika letech opouští ten rodinný pohodlí, tak je svěřovaný do nějaký péče někam a prakticky ta komunikace s těma rodiči musí pokračovat. Takže v tom jsem měl štěstí a bylo to velice důležité, že jsem se s rodičema Radka znal z Přerova.
A může potom tady uspět i hráč, který zkrátka tu podporu doma takovou nemá, spíš mu třeba říkají, raději studuj, než se věnuj tenisu. Může i tak uspět, nebo má to těžší?
Může i tak uspět, ale samozřejmě to rodiny zázemí, jak rodičů v pozdější době přítelkyně nebo po případě i manželky, je strašně důležité, protože se vrátí po měsíci, po někdy 2 měsících se vrátí domů a chce si odpočinout a ta domácí pohoda je strašně důležitá. Na psychiku hlavně.
Radek souhlasně kýve.
Já souhlasně kývu, protože samozřejmě vím, co mí rodiče tomu obětovali a nejenom rodiče, protože spoustu krátce říká rodiče, já jsem měl ještě bráchu, který se kvůli mýmu tenisu musel dvakrát stěhovat, musel dvakrát opustit kamarády, musel změnit školu, musel změnit prostředí, takže já jakoby si to hrozně vážím jakoby i hlavně z jeho strany. Jo, za celou dobu mý kariéry nikdy mi nedal ani mrknutím oka najevo, že by mu to vadilo, nebo že by s tím měl nějaký problém. Takže já si toho jakoby hrozně moc vážím a to rodinný zázemí je prostě nejvíc. Já třeba dneska rozpoznávám, mám skoro 3letou dceru a v podstatě, když se na to dívám, říkám si, tyjo, jak bych já hrál, kdybych vlastně měl Stelinku, když jsem ještě profesionálně hrál, aby si to, já si to nedokážu představit vůbec.
Protože bych věděl, že bych pravý okamžik.
Ta přišla naprosto ve správný okamžik s srovnaný hvězdy všechno, ale já bych na to neměl srdce. Prostě přijít domů a vědět, že prostě musím jít odpočívat. No, jsem bude hrát na zemi, já ji překročím a dosil hnout, zavří oko, pak ji překročím, jdu na druhý trénink. Prostě mě by to srdce nalo. Dneska to vím na 100%. Že něco bych šídil, někde bych chyběl. Buď doma, anebo tomu tenisu bych nedával tolik.
Každopádně začátky bývají těžké, ale i během kariéry měl jsi někdy období, kdy ti bylo ouvej, kdy jsi chtěl na všechno vykašlat a skončit? Byla taková doba?
Byla taková doba, naštěstí jenom jeden týden, protože já jsem se vlastně vrátil po zranění, který jsem měl v roce 2006, kdy jsem hrál, dá se říct, asi skoro nejlepší tenis, dostal jsem se do světové desítky, měl jsem jeden míč od semifinále Wimbledonu a vlastně po tom Wimbledonu, když jsem se do té desítky dostal, tak jsem další den ráno se probudil, necítil jsem pravou ruku a tak to trvalo 6 měsíců. A vlastně neměl jsem šanci podívat se doopravdy na to svý maximum, co jsem v sobě měl, protože mi toho půl roku skoro nepadaly žádný body. Mohl jsem se podívat, co fakt ve mně je. A to byl velký zádrhel. A potom půl roce jsem vlastně začal hrát a ten cit, síla, kterou jsem ztratil během 14 dnů úplně kompletně v pravý ruce, tak se mi po cvičeních prostě po hrozně náročné rehabilitaci vrátilo a začal jsem hrát sezonu 2007 a dá se říct, že v podstatě 6 měsíců jsem nevyhrál jeden jiný zápas. Ruku jsem cítil, jako bych měl cizí, jako by nebyla moje, prostě věděl jsem, že to potřebuje čas, ale samozřejmě v těch nervech, v tom tlaku, že chcete uspět, chcete hrát, tak jsem vypadl ze stovky, byl jsem na to jakoby mizerně. A vlastně po Wimbledonu jsem měl takovou chvíli ve kštádu, kdy mě trenéři promlouvali do duše po Wimbledonu, na to nikdy nezapomenu a děkuji jim za to do dneška. A jsem říkal, já se na to asi se na to vyprdnu prostě a půjdu dělat něco jiného.
A trenéři ti tady zrazovali?
Ne, ti mě zrazovali, neexistoval. Říkal, lépe udělej si
v hlavě čisto. Jako myslím, zrazovali od toho, aby si skončil?
Ne, vůbec, to bylo spíš v mojí hlavě, než to, že bych jako to říkal jim, ale promluvili mi do duše, řekli, hele, tady ve Wimbledonu prostě nebudeš hrát 4 hru. Odjedeš, zbalíš se, kvalifikace do kštádu za 3 dny. Já měl naplánovou dovolenou v Itálii. V tu dobu on říká, hele, jestli chceš, aby jsme ti dál pomáhali, tak je to takhle. Není to jinak. Takže jsem se zbalil, 3 dny jsem vůbec nehrál tenis. Odjel jsem na kvalifikaci do kštádu. Pamatuju si, jak dneska zlomil jsem skoro všechny rakety ve Wimbledonu. V šatně samozřejmě, ale ne. Já nikdy na veřejnosti rakety nelámu, ale v šatně mi to jsem se jich zbavil. Odjel jsem do kštádu, měl jsem asi 1 jenom nebo 2 a hrál jsem první kolo proti Ivanu Dodikovi, na to nezapomenu. Bylo 5-5, 0-40 na můj servis. V prvním setu byli tam 3 moji známí, který jsem tam měl. A prostě byl jsem tak vynervovaný už, že prostě jsem udělal jakoby kříž. Říkám a končím. A takhle jsem udělal kříž. A od toho momentu nevím, co se stalo, ale prostě ze mě to nějak spadlo všechno. Udeřil asi do mě blesk, já to utkání vyhrál 7-5, 6-0, neprohrál jsem už ani jeden game, na tom turnaji jsem hrál semifinále, dostal jsem vlastně, tomu se říká special exam, že jsem dostal na turnaj do Los Angeles, takže jsem v neděli přiletěl do Los Angeles úplně do jiného časového pásma na beton, ani betonové boty jsem neměl prostě sebou nic, ten turnaj jsem vyhrál, další turnaj jsem hrál čtvrtfinále, další turnaj semifinále a najednou jsem byl po 5 týdnech zase v první 30.
A už to pak všechno zase šlo.
Rychle mě tady ta myšlenka jakoby opustila. Musel jsem se podívat do zrcadla, co dělám špatně, co tomu tenisu dávám, kde tomu nedávám to, co mám. Takže jsem si musel nastavit sám sobě to zrcadlo a vrátil jsem se zase na tu správnou kolej a už jsem ji nikdy neopustil, protože jsem si uvědomil, jak vlastně moc by mi ten tenis v tom životě chyběl a vlastně přišel bych dá se říct, díky tomu rozhodnutí o to nejlepší, co mě vlastně
teprve čekalo. A možná bychom pak tady spolu neseděli.
No,
Radek Štěpánek a Jaroslav Navrátil, to jsou hosté Slavných dvojic.
Slavné dvojice, aneb ve dvou se to lépe táhne.
Slavné dvojice Českého rozhlasu pokračují dnes s Radkem Štěpánkem a Jaroslavem Navrátilem. Jaroslave, já bych se ještě vrátila k tomu, o čem tady mluvil Radek předchozím vstupu na období, kdy se mu nedařilo. Jaká je pak role toho trenéra? Co musí trenér udělat?
Tak když se samozřejmě hráč má problémy, hlavně zdravotní, tak je to psychická podpora. Takže pořád musí mu tvrdit, že vlastně ta cesta, kterou absolvoval do té doby, než se něco pokazilo, hlavně zraněním, tak musí mít v to důvěru a pořád musí věřit, že se vrátí zpátky, což nakonec Radek, jak říkal, dokázal. A jenom musím říct, že těch zranění, co s tou krční páteří měl Radek ku škodě i v pozdějších letech. Hlavně v Davis Cupu, kdy jsme párkrát vlastně hráli bez něj nebo bez Tomáše Verdycha, takže to bylo hlavně vůči vlastně zraněním a myslím si, že na to, co vlastně Radek si prošel a prodělal díky těm zraněním, tak vlastně si myslím, že ta jeho kariéra byla velice úspěšná.
A Jaroslave, a vy jste něco takového vás potkalo během vaší tenisové kariéry?
Ano, mě potkalo jenom praktický problém s pravým loktem. Já jsem neměl jinačí zranění díky tomu, že mám pravý lokti artrózu, tak jsem díky tomu musel v 32 letech ukončit kariéru, protože vlastně poslední dva roky, kdy jsem hrál a vlastně když jsem byl nějaký 64. na světě, tak jak říká Radek, 6 měsíců, já jsem to měl jenom sice 3 měsíce, ale vlastně v tu dobu jsem rok předtím uhrál důležitý body, pak jsem spadl na nějaké 130. místo a díky tomu loktu jsem musel skončit.
Jak těžký ten konec pro vás byl? Přeci jenom byl asi předčasný na tenistu.
Tak byl určitě předčasný, ale v tu dobu vlastně jsem dostal nabídku z Německa, jít do Německa, do Bundesligy, do Amberku, trénovat a hrát za ten klub. Nebo trénovat Petra Kordu, který v tu dobu byl mladým hráčem a dostal se nabídku ze Švýcarska. Já jsem se rozhodl pro to zázemí v Německu. Samozřejmě, že jsem viděl, že kariéra bývalého trenéra Petra Kordy, Radkova trenéra, byla velice úspěšná, že to byl určitě světový hráč a hráč první desítky. Nicméně jsem se rozhodl, jak rozhodl a myslím si, že jsem špatně neudělal.
Radku, i ty si hned po ukončení kariéry začal s trénováním, a to hned Novaka Djokoviče. Rozmýšlel jsi se dlouho nad takovou nabídkou? Nebo jsi byl jistý hned, že to je to, co chceš dělat po skončení?
Tak já jsem si chtěl hlavně po tom konci odpočnout a vlastně rozhlídnout se, co kudy budou kráčet moje kroky. Ale
to ti vydrželo asi 2 týdny.
No, to mi vydrželo asi 4 dny do té doby, než mi Novak zavolal. A samozřejmě říkal jsem si, tak jsem na to připravený. A říkal jsem, že jestli mu mám pomoct, tak vlastně potřebuju hlavně od něj vědět, proč já.
A co ti řekl?
A to byla moje první otázka. Vlastně říkám, já ti rozumím, protože samozřejmě jsme měli k sobě blízko jako hráči. Spoustukrát jsme spolu trénovali, spoustu zážitků mimo kurt. Podporovali jsme se a on, já říkám, a proč já teda? On říká, no, protože ty si ten tenis viděl jinak, hrál si ho jinak, prostě tvoje hra na síti, to, že si tu kariéru měl takhle dlouhou, tak jak jsi se vlastně o sebe staral, jak jsi se udržoval, protože já tu kariéru chci mít taky takhle dlouhou, tak vlastně najednou mi říkal body, já jsem se zamyslel, říkám, jo, vlastně má pravdu, protože to je to, co třeba jeho hře chybí, chce vědět, jak jakoby s tím nakládat v pozdějším věku, jak jsem říkal, jo, tak půjdu do toho. Ale před tomu předcházel ještě asi 3hodinový telefon s Andrákem, který mu pomáhal taky v té době, který mě během vlastně toho telefonu, během 10 minut jsem měl pocit, že už jako se známe v podstatě od dětství, protože je to člověk s největším srdcem, kterýho jsem kdy v tenise potkal. A teď nemyslím jenom to, že umí dávat, ale umí neuvěřitelně pomoct, umí podpořit, umí prostě toho strašně moc. Takže i to mě zlákalo vlastně tomu Novakovi pomoct a akorát jsem v ten moment netušil, že to byl asi nejtvrdší oříšek, který jsem si mohl vzít. Protože jsme se tady bavili, vlastně já jsem ho trefil v nejhorším stádiu jeho kariéry i života. A v podstatě on byl, prožíval to samý, to jsem prožil. Já naštěstí jenom tu chvilku, mu to trvalo díl, protože já jsem k němu nastoupil a vlastně ani jeden den, co jsem ho trénoval, tak nebyl zdravý. On už měl dlouhý problémy vlastně s loktem, už předtím, než já jsem nastoupil jako trenér, André mu říkal už v létě, aby se nechal operovat. On říkal, že ne, že on je jiný, že bez operace, takže bral dlouhou dobu, hrál pod práškama, všechno. Já jsem nastoupil první trénink, bum, bolel ho loket. 2 dny pauza, zase se něco změnilo a takhle jsme jeli vlastně přípravu na sezonu, kdy jsme otrénovali asi 5 dní a odletěli jsme do Austrálie, říkali jsme, prostě nemáme tam co dělat. Prostě dej si prvně zdraví dohromady, vyřeš si to jednou provždy a jestli ztratíš 1 nebo 2 grenzlemy, máš jich před sebou dalších 20 a prostě vyhraješ jich víc než 20.
A chtěl tohle Novák slyšet?
Vůbec.
A to byl ten důvod, proč to spolupráce?
Ne. To byl vlastně začátek toho, že vlastně jsem pak po 7 měsících jsem zjistil, že na jediným, na čem se zhodnem, je to, že se nezhodnem. Protože já vlastně cokoliv jsem mu poradil, tak vlastně on udělal opak.
Jaroslave, vám se něco takového stalo se svěřencem, že jediné, na čem jste se shodli, že se neshodnete?
To vůbec ne. Ne. Já jsem nejdýl trénoval vlastně Tomáše Berdycha nějakých 8 let a samozřejmě nějaký zranění tam byly, hlavně v konci, kdy měl procent vrozenou vadu vlastně v kýčli a od toho chytali záda. Nicméně my jsme se shodli a takovýhle problémy určitě se neměl ani Radek.
Já to samozřejmě trošku jakoby zlehčuju, ale ono tak trošku i bylo, protože vlastně Novak samozřejmě tím, že měl bolesti, tak nevyhrával, prohrával. Konečně po Austrálii, kde prohrál ve 4. kole, tak uznal, že teda už jiný řešení není, protože ho to bolelo tak, že nemohl chytit raketu, tak souhlasil s operací. Vlastně přijeli jsme sem na konzultaci ještě za Pavlem Kulářem, jsem přiletěl a Pavel mu říká, no a bude se, jako ta rekonvalescence bude tak 3 měsíce. Teďka jsem dělal na Noukovi, protože on když něco slyší, co se mu nelíbí, tak vždycky se 2x zhluboka nadechne, vždycky jo. A říká, OK, děkuju Pavle za tvoji, jako za tuhle tu konzultaci a jako, že teda jdeme. A tak se Pavel to ještě snažil zachránit, tak říká, no tak třeba 1,5 a 2, když možná se budeš jakoby přecítil taky, že to Novák nechtěl slyšet. No nicméně další den byl ve Švýcarsku na operaci. Já jsem tam s ním odletěl hned večer, ráno šel hned a říká, já chci operaci hned odpoledne. Říká, počkej, to jsou tam nějaký proces, to nějaký předoperační vyšetření, jakoby a teda. Ne, odpoledne, klid, letíme, předoperační, vyspíš se, ráno operace. Takže na operaci, probila se z toho, my jsme byli u postele s jeho manažerem a vlastně začal, říká, no, já jsem nikdy nechtěl jako být na operaci, nikdy jsem nechtěl, jako aby mě otevřeli, tohle jsou, protože on jak žije zdravě samozřejmě a má nějaký trošku jiný přesvědčení, tak říká, že operaci ne, tak jako byl z toho smutný, že vlastně nakonec teda tam šel. Pak usnul, já říkám, ne, to je všechno dobrý, protože vím, jaký to je se probrat jakoby z narkozy, to se říkají věci, které normálně člověk ani neřekne. Takže jsme ho zase jakoby 2x pohladili, ať spí jako dál, že všechno v pořádku. Pak se probudil a vlastně jak nemohl se ani najíst, tak jsem ho krmil nějakým jogurtem nebo něco. A on se tak na mě podíval a říká, hele, ta operace to bylo nejlepší rozhodnutí, co jsme mohli udělat. Já jsem chtěl udělat ohňostroj. Haleluja, že to vlastně 2,5 měsících, jako co jsme mu to říkali každý týden, tak k tomu došlo. Domluvili jsme se, že měsíc prostě jenom bude rehabilitovat, nechytne na raketu, nic. No samozřejmě jsme se potkali po 3,5 týdnech a z druhé strany jsme se dověděli, že už týden pinká. No. Takže jakoby to jsou věci, které pak jakoby vlastně pana Vrátil to zná, když svěřenec prostě někdy neposlechne. To je normální. Mm. Jo, ale když je to prostě, se vám to skládá, ne, nehrajeme Indian Wells, nehrajeme Miami, až budeš natrénovaný, půjdeme na Antuku, půjdeme na French Open, půjdeme na Wimbledon, ale připravený. Mm. Nebudem hrát jako tady z vole. Ne, já se za týden do toho dostanu.
Takže pohár trpělivosti přetekal.
A já si myslím, že to bylo i dobře pro něj. Jakoby, já jsem říkal, já ti nejvíc pomůžu, když tady nebudu. Protože mu se musí rozsvítit nějak. A když to nejde, jakoby, když mu to říkáme, tak musí někde zahřmít. Tak vlastně proto jsme s Andrem skončili, no a najednou se vrátil ke svýmu starému týmu, ke svým zmykům, ke svýmu tréninku. To, co vlastně v podstatě mu celou dobu říkali, tak jako s náma bojoval. Až jsme odešli, říká, aha, a tady na rozlučce mě pak objímal a říká, to byla chyba, že jsem vás neposlech. Říkám, no. Ale jako dobrý, to byla pro mě neuvěřitelná zkušenost a já jsem hrozně rád, že se mu daří, protože jsem říkal, vyřeš si loket, vyhraješ víc jak 20 Grand Slamu. V tomhle tom trápení nevyhraješ nic. A já si myslím, že pro tebe není o tom hrát Grand Slam 2., 3. kolo.
Říká Radek Štěpánek, který je spolu s Jaroslavem Navrátilem hostem Slavných dvojic.
Slavné dvojice. Jak žijí, jak pracují, jak se baví.
Jaroslav Navrátil a Radek Štěpánek, to je dnešní slavná dvojice, se kterou si povídám ve vysílání Českého rozhlasu. Radku, ty jsi to na konci minulého vstupu zmínil, že Novak Djokovic potom přijel na tvoji rozlučku velkolepou v O2 aréně, takže žádné šrámy to nezanechalo na vašem vztahu. Jaroslave, měl jste i vy nějakou takovou rozlučku, asi ne tak velkolepou, ale loučil jste se nějak s tenisem?
Ne, rozlučku jsem žádnou neměl, neloučil jsem se, jenom v Přerově jsem pak udělal, protože jsem se pak vrátil, asi po 4 letech jsem se vrátil do Přerova zpátky jako trenér, tak tam jsme si vlastně s klukama, který tam byli, když jsem odcházel vlastně předtím s panem Melkou a s panem Buďkou, tak jsme si sedli, dali si nějaký pivko, ale rozlučku jako takovou jsem neměl, protože jsem nebyl tak úspěšným tenistou, jak byl Radek Štěpánek.
A na Radkově rozlučce jste byl?
Na Radkově rozlučce jsem byl, ano.
A jaké to bylo? Jak to na vás celé působilo? Jak jste se cítil?
Bylo to klobouk dolů, bylo to jako fantastický, protože tam měl pozvaný ty svoje hosty a mělo to hlavu a patu. Myslím, že to bylo decentní a myslím si, že tohle rozlučku v plný autoraní asi samozřejmě zasloužil.
Radku, ta rozlučka byla přesně tak, jak ty jsi ji vysnil nebo jsi si představoval. Byly tam hvězdy, jako už jsme zmiňovali, Novak Djokovic, Andre Agassi, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, spousta slavných lidí, plná O2 arena vyprodaná.
Tak já jsem vlastně, když jsem skončil, tak jsem končil s lékařskou zprávou v ruce a mě prostě ty záda rok a půl ještě po tom konci pořád bolely, prostě nešlo to. Já jsem furt cítil, že mi chybí pro mý srdce, pro mou duši mi chybí zamávat na tom kurtě. Tak vlastně proto se zrodila ta v mý hlavě ta myšlenka prostě udělat si rozlučku na kurtě, ne na tiskovce s panem Kolářem vedle sebe. To prostě není konec, který pro mě, který ten tenis tak miloval, jako je správný. Tak ten nápad se zrodil, ty přípravy a toho dát ty lidi vlastně do jednoho dne na jedno místo byl docela husarský kousek a já jsem si hrozně vážil každého, kdo tam byl, protože vím, co to museli obětovat, protože mi přijel André sám prostě od sebe, nic po mně nechtěl, jenom tam chtěl být pro mě. Říkám, já vím, že jsem se rozhodl na poslední chvíli, že máš vyprodáno, já počkám na hotel, jenom bych tě obejmul. Jako prostě tam bylo tolik jakoby příběhů toho, takže si vážím každého, kdo tam byl. Samozřejmě pán Navrátil jsem na rozlučku pozval, protože jsme z toho spolu za tu moji kariéru, za ty roky zažili velkou spoustu a vážím si ho. A myslím si, že pro mě to bylo snový. Věřím, že lidi si to užili, protože jsem to chtěl pojmout tak, jak je mě přirozený, prostě aby to byla zábava. Ale ta nejkrásnější věc, která mimo toho, že tam byla samozřejmě moje rodina, můj nejbližší tým, to, co mi připravuje Novák za překvapení, vlastně ty vzkazy těch hráčů, jsem koukal jako puk, vůbec jsem to nečekal. Žádný šrámy na našem vztahu samozřejmě nejsou, protože jsme se nad tím zasmáli a do dneška jsme si blízko. Hlavně mě další den prostě po té rozlučce ráno přestali bolet záda. Já jsem se ráno probudil, protože jsem se se všema musel rozloučit, oni další všichni odlítali, takže od 6 od rána jsem pendloval mezi Four Seasons hotelem Mandarinem, kde byli ubytovaný a s každým jsem se loučil. A jednou jsem se přistihl, říkám, ty krásu, mě vlastně nebolí záda.
Takže můžu začít
to,
znova.
Můžu udělat comeback, ale to už nebylo, protože už byla Stalinka, věděl jsem, že to ne, že ten život už je můj někde jinde, ale vlastně spadlo to ze mě jakoby vnitřně v tom mým srdci. Doopravdy to byl ta čára za tím tenisem v mém srdci a já si myslím, že proto mě taky ty záda přestaly vlastně bolet a díky tomu mám teďka normální život, ale byly to samozřejmě obrovské emoce pro mě, protože se mi všechno vybavovalo a když jsem dostal ten mikrofon, když to skončilo a teď jsem viděl, kdo si vlastně všechno přede mě jakoby stoupil, co tam bylo za lidi, když jsem se podíval kolem sebe, kolik tam bylo lidí známých, který prostě byli nějakou součástí, ať už menší nebo větší mý kariéry. My známí prostě všichni stáli na konci, někteří brečeli, tak prostě to je moment.
Zase husí kůže, už dneska po druhé.
Zase husí kůže, takže jako byly to obrovské emoce pro mě, ale myslím si, že to byla krásná tečka za tím vším, co jsem na kurtech prožil.
Krásné. Jaroslave, Radek vás moc nepustí ke slovu, že ano, byl takový vždycky.
No úplně vždycky. Pohodě. Vám. Takovej byl vždycky.
Vždycky.
No, bavič, velký bavič, takže to bylo taky důležitý.
Za malou chvíli budeme pokračovat ve slavných dvojicích s Radkem Štěpánkem a Jaroslavem Navrátilem. Ladíte Český rozhlas a pořad Slavné dvojice s Radkem Štěpánkem a Jaroslavem Navrátilem si vlastně celou dobu povídáme o tenise. Tak pojďme změnit téma. Radku, ty jsi několikrát zmínil to, že máš malou dceru, tříletou, Stalinku, už má raketu.
Raketu má, ale vůbec jí k tomu ne, jakoby ne, netlačíme. Ona zahraje dvakrát do toho pinkne, hodí raketu a jde dělat něco jiného. Já vím, že jsem dělal úplně to samý, když jsem byl v tom věku, takže já to vůbec jako tomu nechávám naprosto volný průběh. Teď není vůbec věk na to, aby jsme se tady bavili o tom, jestli bude hrát tenis, nebude hrát tenis. Nicméně žena chce, aby studovala, takže uvidíme, jak to dopadne.
A ty chceš co?
Já ji podpořím v tom, co bude bavit jí. A asi samozřejmě není to jenom o tom, co to dítě chce, ale kudy je vlastně naváděno. Takže já jí ukážu, budu se snažit jí ukázat všechno. A když ucítím, že něco jí doopravdy hodně baví, tak to mi podpořím.
Jaroslave, vy trénujete stále v Prostějově. Jak to vypadá s talenty? Máme Berdychy, Štěpánky, Kvitové a tak dál? Nebo máme mít strach o český tenis? O budoucnost českého tenisu?
Tak řekla jste to správně. Já si myslím, že určitě talentu máme dost. Hlavně děvčat, protože si myslím, že pořád jsou na žebříčku naše holky vidět, myslím, že dokonce jich momentálně 8 ve stovce, o čem svědčí, jak malá republika má tak úspěšné hráčky. Co se týče kluků, tak si myslím, že zatím Štěpánek, Radek a Tomáš Berdych jsou nenahraditelní. Takže já pevně věřím, že do budoucna, že samozřejmě mladé hráče máme šikovné, ale zatím určitě Štěpánka nebo Berdycha v nich nevidím. A jsou to jména, jako je Machač, jako je Jirka Léčka, jako je to Forejtek, jako je Paulson. Tak samozřejmě máme mladé hráče, bojují o to, jsou někde mezi 200. a 300. místem. Jsou to mladí hráči, kterým je 21, 20 a 19, ale samozřejmě vím, že Tomáš Berdych se do té stovky dostal strašně brzo, myslím, že se dostal v 19, Radek trošku později, jo, a já budu pevně věřit v to, aby dejme tomu, do 2 let, do 3 let se do té stovky dostali aspoň 2, protože když jsme pak viděli, jak jsme byli úspěšní v Davis Cupu a nebylo to jenom samozřejmě o Radkovi, o Tomášovi, kteří hráli a byli na kurtě, dělají ty důležité vítězství, ale bylo to o tom týmu a ty kluci, kteří se tam protočili, jako byl Honza Hájek, jako byl Lukáš Rosol, jako byl pak vlastně Jirka Veselý, tak ten tým šlapal, ale byl postavený na opravdu do top 2 hráčích a to byl Radek Štěpánek a Tomáš Berdych.
Tak budeme držet palce do budoucna, ať vychováváme nové talenty a ať záříme v tenisovém světě.
Určitě.
Děkuji moc Jaroslavu Navrátilovi a Radku Štěpánkovi. Děkuji vám, že jste byli hosty Slavných dvojic. Ať se vám oběma daří.
Děkujem, bylo mi ctí a národním svátkem.
Taky děkuji a přeji pěkný den.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.